Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. I dalje raste broj žrtava razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji, poginulo više od 29.000 ljudi. Beba i sedmogodišnji dečak spaseni nakon 150 sati od zemljotresa. Humanitarci upozoravaju sever Sirije najkritičniji.
Ovakva šteta i stradanje ljudi slamaju srce. Doneli smo neke zalihe i nastavit ćemo sa podrškom Sirije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da je Srbija među prvima uputila pomoć Turskoj i Siriji i da će to nastaviti da čini prema svojim mogućnostima. U svim beogradskim hramovima počelo prikupljanje priloga za nastradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji.
Svaka pomoć je svakome dobro došla i treba biti čovjek uvek.
Ljudi su ljudi. Tako da je stvarno ovo sve tužno što se desilo i ja se nadam da će se veliki broj naših građana kao i uvek odazvati.
U Ukrajini najteže borbe i dalje oko Bahmuta. U novostima dana istražujemo da li znamo šta kupujemo. Čak 65% građana prilikom kupovine ne čita deklaraciju.
Do potrošača je da dobro čita deklaraciju i sve oznake koje su kako na samom proizvodu, tako i pored proizvoda.
Sutra oblačno i toplije, temperatura do 10 stepeni. U Turskoj i Siriji poginulo je više od 29.000 ljudi, povređeno je desetine hiljada ljudi. Ujedinjene nacije najavljuju dodatnu pomoć i mobilizaciju spasilačkih timova. Bezbednosna situacija u Turskoj se međutim pogoršava. Uhapšeno je 48 osoba osumnjičenih za pljačku oštećenih zgrada. Naloženo je i hapšenje više od 100 ljudi odgovornih za izgradnju srušenih objekata. Predsjednik Erdogan upozorava da će biti kažnjen svako ko krši zakon. Italija je prva zemlja Evropske unije koja je i Siriji poslala humanitarnu pomoć, uprkos zapadnim sankcijama. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Potraga u ruševinama koje su ostale nakon zemljotresa ne prestaje. Ne jenjava ni nada, jer se 7 dana nakon što je zemljotres pogodio Tursku i Siriju, iz ruševina izlače preživeli. Jedna beba, 5-godišnja devojčica i još nekoliko ljudi spaseni su u turskoj provinciji Hataj, 150 sati posle zemljotresa. Kako mediji javljaju, iz ruševina u Adijamanu, 153 sata nakon razornog zemljotresa, izvučene su i dve sestre. Spasioci su najpre čuli glas 22-godišnje rabije, a da je izvuku iz ruševina bilo im je potrebno čak 8 sati. Otprilike pola sata kasnije, spasilački timovi stigli su i do njene sestre, 28-godišnje Elif. Sreća nakon svakog spasenog života daje im snagu da nastave dalje. Nakon razornog zemljotresa, više od pola miliona ljudi napustilo je Gaziantep, turski grad u kojem je živelo oko 2 miliona stanovnika. Odatle se javlja naš kolega, reporter RTS-a Zoran Slijepčević.
Kako su nam rekli ovde, nezvanično još uvek, više od pola miliona ljudi iz Gaziantepa je napustilo ovaj grad. Mi smo kontaktirali i našu ambasadu i gospodin Marković nam je rekao da naši ljudi iz Srbije koji su živali i boravili u Gaziantepu, otišli su takođe iz ovog grada. Situacija je i dalje teška, gradovi poput Kilisa i tako dalje gotovo su nestali.
Stručnjaci ocenjuju da je jedan od razloga masovnog urušavanja zgrada u Turskoj to što prilikom izgradnje nisu poštovani propisi i procedure. Zato su turski zvaničnici saopštili da je izdato 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom tih zgrada. Pored spasavanja preživelih, bezbednosni organi bore se i protiv kriminala. Naime, u Turskoj je, kako javlja agencija Anadolia, uhapšeno najmanje 48 osoba pod sumnjom da su opljačkale oštećene zgrade. Sve to je, na jugu Turske, prekinulo napore nemačkih i austrijskih spasilaca, dok turska vojska nije intervenisala, kaže menadžer operacija nemačkog tima u Turskoj Isar Bayer. Dodaje da su Austrijanci nakon nekoliko sati nastavili spasavanje, dok nemački timovi još uvek čekaju.
Stanje se pogoršava, ponestaje hrane i zalihe vode su na izmaku, a u takvoj situaciji ljudi krenu da traže ono što im treba. Nada odjednom može da se pretvori u bes. Neki timovi još rade pod zaštitom, dok su drugi obustavili spasavanje. Trenutno procenjujemo bezbednosnu situaciju.
Dok Turskoj pomaže 99 država, a 68 timova je na terenu, Sirija je potpuno devastirana, a zapadnim zemljama se ne žuri, niti pokušavaju da joj pomognu, smatra novinar i diplomata Dragan Bisenić. Podseća da je Sirija pod sankcijama, a pomoć koja stiže neuporedivo je manja i gotovo beznačajna u odnosu na Tursku.
Zemlje koje pomažu Siriji su regionalne zemlje. Prva država koja je uputila pomoć bila je Egipat, a zatim posle toga Rusija i još neke države. Međutim, još uvek taj zid, odnosno sankcije koje su uspostavljene nad Sirijom i drugo odbijanje centralne vlade u Damasku da prihvati da se mimo nje prosto održavaju direktni kontakti sa pogođenom provincijom. Zapadne vlade, kao i zapadne humanitarne organizacije, to odbijaju, navodno sa obrazloženjem da bi to bilo iskorišćeno za dalje napade.
Italija je prva zemlja Evropske unije koja, uprkos sankcijama, pomaže Siriji. Avion sa humanitarnom pošiljkom iz te zemlje, namenjenoj delovima Sirije pod kontrolom vlade zbog zapadnih sankcija, morao je da sleti u Bejrut u Libanu. Na putu je i humanitarna pomoć iz Belorusije. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus obišao je razoreni Alepo.
Ovakva šteta i stradanje ljudi slamaju srce. Doneli smo neke zalihe i nastavit ćemo sa podrškom Siriji.
U Siriji je poginulo više od 3.500 ljudi, najviše u područjima pod kontrolom radikalnih antivladinih snaga. Vlast u Damasku tvrdi da islamski ekstremisti sprečavaju da pomoć uđe u provinciju Idlib. Na terenu nedostaju teška mašinerija i medicinske zalihe, dok se hiljade ljudi krije u improvizovanim skloništima. Humanitarna kriza je strašna. Građanski rat je nakon 12 godina devastirao Siriju, a američke ekonomske sankcije i česte vojne intervencije produbile su krizu.
Sagledavajući prethodnu nedelju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je Srbija među prvima uputila pomoć Turskoj i Siriji koje su pogođene zemljotresom i da će to nastaviti da čini prema svojim mogućnostima.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija uprkos svim poteškoćama koje očekuju nastaviti da raste i napreduje brže i snažnije za dobrobit svih građana. Vučić je na Instagramu napisao i da je u razgovoru sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u još jednom ukazao na neophodnost ispunjavanja do sada preuzetih obaveza. Osvrnuo se i na skup povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u Srbiji, gde je, kako je naveo, sa starijim sugrađanima razgovarao o pogodnostima koje ih očekuju u narednom periodu.
U svim beogradskim hramovima počelo je prikupljanje priloga za nastradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Patrijarh Porfirije poziva vernike da donesu priloge na liturgije. U Sabornoj crkvi vernici su se u velikom broju odazvali pozivu i izdvojili sredstvo u skladu sa svojim mogućnostima koja će biti dostavljena tamo gde je najpotrebnije.
Pa uvek u životu treba biti solidar. Ne treba samo grabiti da ti stekneš, a drugi da nema. Uvek treba dati nešto, vratiti se uvek sve.
Kako da ne? Pogotovo što je stvarno tragedija, neverovatna, tako da koliko toliko dobro pomogne.
Sve kako muke smo i mi prošli, tako da razumemo kako i drugima. Svaka pomoć je svakome dobro došla i treba biti čovjek uvek.
Video smo ove prijatelje preko Fejsa da se organizuju preko Turske ambasade, tako da ja i supruga vrlo rado prikupili smo dohranu, garderoba i tako to.
Ljudi su ljudi. Tako da je stvarno ovo sve tužno što se desilo i ja se nadam da će se veliki broj naših građana kao i uvek odazvati.
Prikupljanje pomoći ugroženima u Turskoj organizuje se širom Srbije, a u ambasadi Sirije u Beogradu može se donirati novac za pomoć ugroženima u toj zemlji. Građani slanjem SMS poruke na broj 1003 mogu donirati novac za saniranje posljedica zemljotresa u Turskoj i za pomoć porodicama poginulih. Cena poruke je 200 dinara.
Rusija je dosledno posvećena rezoluciji 1244, ne priznaje samoproglašeno Kosovo i ostaje na principu podrške Beogradu, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko u intervju za Večernje novosti. On je rekao da će Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija podržati samo rešenje koje odgovara nacionalnim interesima Srbije, bilo da je reč o normalizaciji odnosa ili smirivanju trenutne krize. Harčenko je odbacio mogućnost da bi zbog rata u Ukrajini Rusija mogla napraviti zaokret i priznati samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Ambasador Ukrajine u Beogradu Volodimir Tolkač izjavio je da Ukrajina smatra Srbiju prijateljskom zemljom, ali da dve države još nemaju zajedničko viđenje rata u Ukrajini, pošto je srpska strana više puta istakla da štiti nacionalne interese u odnosima sa Rusijom i nije se pridružila uvođenju sankcija. Tolkač je za Politiku rekao kako veruje da će Srbija vremenom promeniti taj stav, koliko god to izgledalo teško. A kada je reč o situaciji u Ukrajini, najteže borbe i dalje se vode oko Bahmuta.
Ukrajinske snage drže odbranu duž linije fronta u Donjecku, tvrdi Kijev. Rusija je potvrdila da je izvela masovni napad na važne energetske i infrastrukturne objekte u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smenio je zamenika komandanta Nacionalne garde Ruslana Dzjubu i poručio da će njegovo nastojanje da pročisti vladu biti nastavljeno. Nemačka će sljedeće nedelje početi da obučava ukrajinske timove za tenkove Leopard 2, piše nemački Spiegel. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó ponovio je da se ta zemlja protivi ideji da Evropska unija uvede 10. paket sankcija Rusiji. Szijjártó je objasnio da sankcije do sada nisu donele mir u Ukrajini, ali su naškodile evropskoj ekonomiji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Odmah nakon usvajanja seta pravosudnih zakona, kojim je između ostalo predviđeno da u dva najviša pravosudna tela, Visokom savetu sudstva i Visokom savetu tužilaštva, bude po četvoro istaknutih pravnika koje biraju poslanici, raspisan je konkurs za te funkcije. Usvojenim izmenama predviđeno je i da se između ostalog sudi i tužioci biraju umjesto u parlamentu Visokom savetu sudstva i savetu tužilaca. Za pravne stručnjake usvojene izmene zakona i njihovo usklađivanje sa Ustavom izuzetno su značajni. Detaljnije Ida Maričić.
Usvojene izmene u setu pravosudnih zakona, na koje je saglasnost dala i Venecijanska komisija, bolje su nego rješenja po kojima smo do sada radili, izjavila je za našu kuću sudija Vrhovnog kasacionog suda, članica radne grupe za izradu zakona, Dragana Boljević.
Sad kad je Ustav izmenjen, on je dao stvarno bolji pravni okvir za uređenje pravosuđa. Zakoni su također bolji nego što su postojeći. Da li su mogli biti još bolji? Mogli su. Ali je zakone lako promeniti. Ako bude praksa pokazala da se neka rješenja loše primaju, loše primenjuju, daju loše rezultate, to će se dati promeniti. Ima nekih rješenja od kojih strepim pomalo, zazirem. Najviše u stvari razmišljam o tome kako će se ti zakoni primiti i kako će ih primenjivati. Pre svega naše kolege, sudije i tužioci u tim telima koje su veoma važne.
Predsjednica predsjedništva Udruženja tužilaca Srbije Lidija Komlen Nikolić veruje da će izmeštanje ovlašćenja sa Republičkog javnog tužioca na tužilačke savete ubrzati istrage i dovesti do njihovog rešavanja.
Sad ćete imati vrhovnog tužioca, glavne tužioce i javne tužioce i još sad samo treba da za građane bitno da nosioci javno tužilačkih funkcija prihvate. Znači tu stvarnost koji donosi ustavni amandmani i odgovornost koji donosi to rešenje. Onog momenta kad oni to prihvate, tu dobrobit će osjetiti građani, jer će se to osjetiti pre svega u kvalitetu njihovog rada, osjetit će se u nepristrasnosti njihovog rada.
Članica Centra za pravosudna istraživanja i nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Škero ne spori da su neka rešenja bolja od aktuelnih.
Ono što je ostalo naravno problematično, to je pitanje načina izbora u samom Visokom savetu, s obzirom na onaj procenat koji je potreban da bi se neko birao u okviru saveta, koliko imamo uglednih pravnika i koja je njihova uloga u svemu tome. I pored toga što imamo novine koje su dobre, koje su usvojene i morale su da budu usvojene, što je bilo bitno za državu, nešto što će nam napraviti dobar korak u nekakvoj oceni prilikom pridruživanja, onda sada imamo, a šta su građani dobili? Na šta građanin reaguje? Na rješenje svog problema, svoga prava u sudu, a tu neće dobiti ništa novo.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Katarina Golubović izjavila je da građani imaju pravo da znaju kako funkcionišu sudski i tužilački savjeti i ko i kako bira čelne ljude našeg pravosuđa. Pravni stručnjaci ocjenjuju da će biti potrebno 5 do 10 godina da se osete efekti usvojenih zakona i promjena.
Povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u Srbiji, najavljene su brojne pogodnosti za penzionere. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže da država brine o penzionerima, što je pokazalo i vanredno usklađivanje penzija u novembru od 9%. Ističe i da će fond nastaviti da prati situaciju i da će reagovati po potrebi. Povodom javnog poziva penzionerima da se prijave za boravak u banjama, navodi da mogu da se prijave svi sa primanjima do 37.809 dinara. O tome u prilogu Sandri Cvijanović.
Država će voditi računa i reagovati ako penzioneri Srbije budu ugroženi, tvrdi direktor PIO fonda Relja Ognjenović. On je podsjetio da je izmenjen zakon kako bi moglo da se reaguje u kriznim vremenima i da postoji redovno usklađivanje penzija sa platama. Poslednje povećanje penzija od 12,1% je istorijsko, ocenjuje Ognjenović.
Ono što je bitno da penzioneri naši znaju da su penzije sigurne, da su penzije stabilne i da su prihodi od doprinosa jako dobri. Realan rast penzije je 12%. U to se ne uključuje i pomoć penzionerima koja je bila u iznosu od 20.000 dinara koje fond isplati iz sopstvenih sredstava. Morate znati da je to ogroman novac, to je 34 milijarde dinara koje fond isplatio van ovih svih povećanja. Tako da ipak mislim da su penzije malo više porasle nego što je realna inflacija bila u državi. Fond PIO, ako gledamo kategoriju zaposlenih koji čini najveći broj penzionera, 85%, mi imamo i poljoprivredne penzije i samostalne djelatnosti, to su neke penzije koje ugrožavaju možda da država i dalje dotira fond PIO. Za period maj mjesec, decembar, kao i januar, fond je isplatio penzije sopstvenih sredstava.
Penzionerske kartice su još jedan način brige za penzionere, sa kojima će moći da ostvare pojedine popuste. Prijava za karticu počinje 15. marta. Tim povodom Ognjenović je pozvao celu privredu da se pridruži toj inicijativi kako bi najstarijima omogućili bolji standard.
Ova kartica bi trebalo da počne sa deljenjem negde 1. oktobra, tada će biti simbolično i Međunarodni dan starih, tako da ćemo do tada uklopiti sva privredna društva i sve naše partnere i izaći sa svim benefitima koje ova kartica nudi.
Do 2. marta je rok do kada penzioneri čija penzija ne premašuje 37.809 dinara mogu da se prijave za boravak u jednoj od 20 banja. PIO fond će im platiti 10-dnevni boravak i prevoz. Obaveza penzionera je da uz prijavu dostave i medicinsku dokumentaciju, objašnjava Ognjenović.
Posle 2. marta naši lekari i specijalisti pregledaju tu dokumentaciju u odnosu sa dijagnozom koju oni imaju, šalju ih u banje koje su njima primarne. Pitanje banja je jako kompleksno i nije pitanje samo za jednu instituciju, kao što ni vlasništvo banja nije vlasništvo jedne institucije. Niko mene ne može da ubedi da je onaj objekat koji je bio ruiniran u Kuršumliji, onakav potreban ili državi ili penzionerima. Za državu znači to što će doći 700 novih radnih mesta, što će neko plaćati doprinose, opet će se sredstva vraćati u fond PIO i na taj način ćemo moći da pomognemo penzionerima. Jer penzionerima nije važno da li je fond PIO u određenom procentu vlasnik ili ne, nego da li on tamo može da ode. A to da li će biti banja u vlasništvu ili ne, to će biti državna velika strategija gde ćemo na najbolji način vidjeti kako da rešimo problem naših banja.
U PIO fondu očekuju da će 15.000 penzionera imati pravo na boravak u banjama. Za tu namjenu izdvojeno je 600 miliona dinara.
Sajam zavičaja, zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu, četvrti po redu održava se u hali Master Novosadskog sajma. Na manifestaciji učestvuje oko 120 izlagača iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Crne Gore. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Ovo je četvrta po redu manifestacija srpskog narodnog stvaralaštva i kulture, čiji je cilj i poslovno povezivanje, a koja se pod pokroviteljstvom vojvođanske vlade održava na Novosadskom sajmu. Po rečima pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandra Sofića, sajam zavičaja manifestuje nacionalno jedinstvo.
Živimo trenutke u kojima imamo jedinstvo ne samo srpskog naroda u matici i u zemljama iz regiona, nego i predstavnike i jedinstvo i institucija i predstavnika institucija Srba u regionu. I ovaj današnji sajam je direktna posljedica tog jedinstva. Ovaj sada današnji četvrti sajam po redu koji se održava danas u Novom Sadu, koji broji preko 120 učesnika, i zemalja regiona govori direktno tome u prilog.
Pored pokrajine, sajam zavičaja podržava i grad Novi Sad, ističe zameni gradonačelnika Igor Crnobarac.
Bitno je da kao narod budemo složni, da budemo tu jedni za druge, da god se nalazili da sarađujemo i da se pomažemo. Zato smo kao grad pomogli obnovu Srpskog doma u Vukovaru, zato smo sa velikim zadovoljstvom već godinama domaćini srpskoj deci iz regiona koja organizovano dolaze da vide i upoznaju Novi Sad i zato podržavamo ovu i slične manifestacije koje čuvaju našu tradiciju.
Po rečima direktora Fonda za izbegla i raseljena lica i odnose sa Srbima u regionu Aleksandra Đedovca, ova manifestacija posebno afirmiše tradicionalne vrednosti srpskog etničkog i duhovnog prostora.
Ovo je skup na kojem svako predstavlja tradiciju, kulturu, folklor, privredu, turističke potencijale svog zavičaja, a taj zavičaj je u Srbiji i zemljama regiona. Ono, dakle, nije lokalna, već regionalna manifestacija. I na tu smo činjenicu veoma ponosni. Jezik, pismo, kultura, tradicija, sve su to ključni elementi nacionalnog identiteta i mi ovom manifestacijom te vrednosti afirmišemo.
Ovogodišnji sajam zavičaja u fokusu ima mlade kao nastavljače tradicije. Stoga se na bini tokom celog dana smenjuju ansambli izvođači koji su isključivo deca i mladi.
Slušate novosti dana. Nedavno je adaptirana mlečna formula Bebelak, povučena sa tržišta zbog nepropisno napisane deklaracije. To je bio i povod da naša Jelena Perendija Mihajlović istraži da li proveravamo šta kupujemo i šta nam govori deklaracija proizvoda. Evo do kakvih je odgovora došla.
Na ranijim istraživanjima o navikama potrošača u Srbiji, čak 65% građana prilikom kupovine ne čita deklaraciju, a o kvalitetu nekog proizvoda informišu se kod prijatelja ili biraju ono što je na akciji. Deklaracije su obično napisane sitnim slovima, slične su boje kao i samo pakovanje, pa informisanje nije uvek jednostavno, kaže naša sugrađanka Nada.
Prvo datum čitam i najviše me interesuje odakle, ako je iz uvoza, ako nije, gde se pravi, ako je u Srbiji, iz kog mesta, i na kraju čitam šta sadrži, ali to je tolikim sitnim slovima napisano da vrlo brzo odustane.
Deklaracija je lična karta proizvoda. Saznajete zemlju porekla, proizvođača, sastav i procente soli, masti i šećera. Ili bi bar tako trebalo da bude. Rukovodilac laboratorije u Centru za ispitivanje namirnica Dejan Bosančić kaže za Radio Beograd 1 da deklaracije ponekad nisu usaglašene sa onim što se nalazi u proizvodu.
Ta neispravnost može biti bitna, može biti neka manje bitna, koja ne utiče na kvalitet i na neku, da kažem, odmanu tog potrošača. Problematični su mali proizvođači koji nemaju zaposlene tehnologije koji bi im uradili za njih tu vrstu posla, tako da onda oni, da kažem, sami, onako služeći se pravilnicima, pokušavaju da izrade deklaraciju i često propuste neki detalj. Postoje i da se radi obmana potrošača, da neki jako bitni elementi kao što su alergeni nisu stavljeni u deklaraciju, da neki sastojak koji je dodat nije deklarisan.
Zamka za potrošače je i ambalaža, objašnjava za naš program Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača.
Naprimjer, ako je na kutiji čaja nacrtana slika aronija, u stvari je čaj pretežno od šipka, onda je potrošač doveden u zabludu u pogledu sastava proizvoda, iako na deklaraciji piše da je reč o čaju od šipka, ali potrošač vidi sliku divlje trešnje ili aronije i tako dalje i on je svakako doveden u zabludu. Do potrošača je da dobro čita deklaraciju i sve oznake koje su kako na samom proizvodu, tako i pored proizvoda.
Dejana Bosančića pitali smo da li bi neke proizvode valjalo preskočiti i šta je on izbacio iz upotrebe.
Pošto sam ja veterinar, kroz svoj rad u laboratoriji radio sam sa namirnicama najviše animalnog porekla, onda su tu, da kažem, neke mesne prerađevine koje sadrže jako malo mesa, koje umjesto mesa ima zamjenu za meso, to je mehanički separisano meso, MSM, i sve one namirnice što imaju, da kažem, veliki broj aditiva, nitrata, nitrita, fosfata. Znači, gleda sam da možda ne da ukinem, ali da smanjim konzumaciju takvih proizvoda.
Pravilo je da se proizvod povuče sa tržišta i neškodljivo ukloni ukoliko je mikrobiološki neispravan. Kada je reč o neispravnim deklaracijama, proizvodi se ponovo deklarišu i vraćaju u prodaju. U Evropskoj uniji uvedena praksa da se sedmično objavljuju izveštaji o proizvodima koji predstavljaju ozbiljan rizik za potrošače, pa se i u Srbiji često javljaju vesti da su kompanije povukle neki proizvod sa tržišta.
Kultura. RTS izdavaštvo nedavno je objavilo knjigu Dragiša i Krleža, Prijateljstvo suvišno, a nedovoljno. Autorka je Jelica Zupanc, scenaristkinja i dramaturškinja, dugogodišnja urednica redakcije domaćeg i dramskog serijskog programa na našoj televiziji. Opširnije Sara Arsenović.
Dragiša Vasić i Miroslav Krleža dve su ličnosti koje danas izazivaju podeljena mišljenja javnosti. U ovoj drami Jelica Zupanc predočava turbulentni period 20. i 30. godina 20. veka, njihovo prijateljstvo, ali i politički i društveni kontekst. Dragiša Vasić bio je akademik, pisac i advokat koji se početkom 20. učlanio u Republikansku stranku, a u tom periodu Miroslav Krleža, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih književnika, je pisac čije se drame igraju u Beogradu i Zagrebu i koji se ideološki približava komunističkoj partiji. Jelica Zupanc piše priču o prijateljstvu, odanosti i vernosti, vrednostima koje su, čini se, zanemarene u savremenom trenutku.
Ja mislim da je danas teže ispričati priču o prijateljstvu i vernosti nego o mržnji. Ova drama se događa 20. godina kada se njihovi putevi ukrštaju, kada je Dragiša Vasić u Zenitu. S druge strane, Krleža je na neki način čovek margine u to vreme. Oni su obojica veoma aktivni, veoma angažovani, puni energije, puni ideja, puni htenja. I to je nama danas jako teško da razumemo, jer je naše vreme sasvim drugačije.
Profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jerkov dramu Dragiša i Krleža ocenjuje kao uzbudljivu i potresnu, te naglašava da ona predstavlja jasno svedočanstvo vremena koje je davno prošlo.
Zupanc, koja nam je već ostavila lik Isidore, a još i više dijalog između Andrića i Crnjanskog fiktivan, sad je napisala jednu dramu koja ima pomalo i romanesni karakter, u kojem Dragiša Vasić i Miroslav Krleža vode više od dijaloga, vode zapravo jednu polemiku između dve istorije, dve nacije, dva opredeljenja, dve epohe, dve mogućnosti, dve sudbine i u velikoj bliskosti pronalaze možda još veću razliku.
Dramu Dragiša i Krleža, koju čini 70 scena na više od 200 stranica, nije teško zamisliti na pozorišnoj sceni ili u obliku televizijske serije ili filma. Do tada publici ova knjiga može ponuditi neuobičajeno čitalačko iskustvo svojevrsnog pozorišnog romana o ljubavi i prijateljstvu ili, rečima autorke, o pravom toplom ljudskom odnosu.
Etnografski muzej u Beogradu ugostio je Trebinski muzej Hercegovine, a pred našom publikom je ovih dana izložba pod nazivom Vez i Zlatovez iz etnološke zbirke Muzeja Hercegovine. U Etnografskom muzeju bila je Tanja Živković.
Muška i ženska kapa, jelek, libada, koret, fermen, pafta, anterija. Neki su od izuzetnih primjera predmeta tekstila koji su ukrašeni vezom i zlatovezom i pripadaju etnološkoj zbirci Muzeja Hercegovine, koja danas broji oko 1000 inventarskih predmeta. Izloženi predmeti su deo tradicionalnog kostima i kućne radinosti srpskog i bošnjačkog stanovništva, ističe autorka izložbe Božena Đezulović.
Žene su u Hercegovini imale tradiciju, prvenstveno još kao djevojčice su učile od svojih majki i baka da u vezu. Patrijarhat je uvijek bio dominantan, ali apsolutno mogu da kažem da žena je i tada, u 19. početkom 20. vijeka, imala svoje mjesto i doprinosila razvoju kulture, u ovom slučaju i tradicije, tako što je u noćnim satima, nakon teškog napornog dana, jer je apsolutno radila i naveče kada bi namirila svu čeljad, sjela bi pored ognjišta, pored vatre i krenula da veze.
Pored predmeta koji su rađeni od platna i ukrašeni zlatovezom, u etnografskoj zbirci nalaze se i predmeti od čohe, sukna i vune ukrašeni vezom. Najčešće tehnike veza su vez po pismu, koji se radio na osnovu crteža na tkanini, i vez po broju, koji se izvodio brojanjem niti osnove.
Upravo taj naš hercegovački vez izražava tim jakim koloritom, gdje dominira crvena boja, žuta, zelena. Svaki rad, da li on bio na narodnoj nošnji, da li na nečemu što je dio kućne radinosti, ima posebnu simboliku. One su ostavile taj svoj pečat, a sama ornamentika je jedna posebna i simbolika, prvenstveno onome kome vezu. Ornamentika jeste u stvari spoj različitih kulturnih, ekonomskih uticaja koji su dominantni u Hercegovini. Počeši od tih floralnih elemenata gdje su gotovo čempresi, lale, šipak, nar, jabuk, svi dominantni, odnosno možemo ih prepoznati u radovima koji su ukraženi vezom.
Izložba Vezi Zlatovez u Etnografskom muzeju otvorena je do sredine februara i ima za cilj da pokaže značaj tradicionalne kulture i da se da mogućnost trajanja elementima tradicije u savremenim modnim tokovima.
Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Maletić.
Utakmicom protiv Bugarske u Samokovu naša ženska košarkaška reprezentacija završava kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Pobedom nad Hrvatskom pre tri dana u Beogradu Srbija je izborila plasman na kontinentalni šampionat koji će se u junu održati u Sloveniji i Izraelu. Međutim, i pored toga naša ekipa želi pobedu i danas. Prvu utakmicu protiv Bugarske u našoj zemlji košarkašice Srbije nisu odigrale na željenom nivou, sada imaju prilike da isprave te greške, ali pre svega da iskoriste ovaj trenutak za uigravanje, jer neće imati mnogo vremena za pripreme uoči evropskog šampionata. Selektorka Marina Maljković predvodit će našu selekciju u odbrani titule prvaka Evrope i ona ističe da je nova generacija spremna za veliki rad.
Na nama je da u ovoj godini pokažemo opet da umemo da pobeđujemo, da umemo da nastavimo nešto, da ova generacija opet jedno zanimljivo leto za njih, jako zahtevno, pa da vidimo šta će da urade sa tim radom na koji su spremne. Hajde da vidimo. A sad ako uspeju da baš u ovoj važnoj godini nešto i urade malo ozbiljnije, to bi bilo baš onako ostvarenje svakog sna za sve nas.
Kada je reč o klupskoj košarci u našem regionu, danas su na programu dva preostala susreta 19. kola ABA lige. Od 17 časova u Zadru gostuje Crvena zvezda, a dva sata kasnije u Beogradu Partizan dočekuje Borac. Partizan i Zvezda su predvodnici na tabeli sa po 16 pobjeda, s tim što Zvezda ima utakmicu manje od crno-belih. A u fudbalskoj superligi u toku je utakmica Javor Spartak. Od 16 sati igraju Novi Pazar, Radnički Niš. Vodeća Crvena Zvezda je u ovom 21. kolu deklasirala Voždovac na gostujućem terenu sa 6-0, a trener Miloš Milojević želi da njegov tim ovako nastavi.
Nešto pričamo o našem kvalitetu, ali odnos od prvog do posljednjeg minuta drugačiji od svih igrača i to je to na čemu moramo da insistiramo iz kola u kolo, ne možemo da biramo kad i kako i ako ovako nastavimo nemamo nikakvih problema.
Partizan je neprijatno iznenadio svoje navijače pošto je na svom stadionu ubedljivo poražen od Novosadske Mladosti sa 4-0. Trener crno-belih Gordan Petrić preuzima svu odgovornost.
Ne sjećam se kad se desilo ovo Partizanu da primamo ovako naivne golove, bukvalno smo sva četiri gola poklonili. Možda moja neka naivnost u datom trenutku i neznanje je koštalo poraza. Ako treba da se traži krivac, a treba da se traži krivac, to sam ja, jer isključivo ja.
Posle 21. kola vodeća Crvena zvezda je povećala prednost i sada ima 11 bodova više od Partizana.
Na severu zemlje vedro, na jugu oblačno, najtoplije u Negotinu i Novom Sadu 10 stepeni, u Somboru je 9, u Beogradu 8, na jugu hladnije, u Vranju 1 stepen, u Leskovcu 2, Nišu 4, Kruševcu 3, najhladnije na Kopaoniku minus 6 stepeni. Verice, kakva je prognoza vremena za sutra?
Ujutru biće slab mraz, ponegde magla. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1. Dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nana Celaković i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš radio. Prijetno.